Житие светих.
Je svetih i pravednih bogoroditelja Joakima i Ane. Sveti pravedni Joakim bješe iz koljena Judina, iz doma cara Davida. Rodoslov njegov je ovakav. Od sina Davidova Natana rodi se Levij. Levij rodi Melhija i Panfira. Panfir rodi Varpanfira, a Varpafir rodi Joakima, oca presvete Bogorodice. Sveti Joakim življaše u gradu Nazaretu Galilejskom, imađaše ženu Anu, iz koljena Levina, od roda Aronova, kćer sveštenika Matana, koji je živio pred carovanje Iroda, sina Antipatrova. Ovaj sveštenik Matan imađaše ženu Mariju, iz koljena Judina, iz Vitlejema, i rodi s njom tri kćeri, Mariju, Soviju i Anu. Marija se udade u Vitlejem i rodi Solomiju. Solovija se udade također u Vitlejem i rodi Elisavetu, majku svetog Jovana Preteče. Ana se udade u Nazaret za Joakima. Ovi supruzi visokog roda, Joakim i Ana, živjeći po zakonu gospodnjem, bjehu pravedni pred Bogom. Imajući bogatstvo materijalno, oni ne lišavahu sebe ni bogatstva duhovnoga. Oni ukrašivahu sebe svakom vrlinom, besprekorno hodeći u svim zapovjestima gospodnjim. Od svih prihoda svojih, ovi pobožni supruzi jednu trećinu samo upotrebljavahu na sebe, drugu razdavahu siromasima i treću žrtvovahu hramu. Svojim pravednim životom Joakim i Ana toliko ugodiše Bogu da ih on udostoji da budu roditelji presvete djeve, unaprijed izabrane za mater gospodu. Iz ovog jednog već se vidi da je život njihov bio svet, bogugodan i čist, pošto im se rodi kćer, svetija od svih svetih i koja više od svih ugodi Bogu. U to vrijeme na zemlji ne bješe bogugodnih ljudi od Joakima i Ane, zbog besprekornog života njihovog. Mada u to vrijeme se moglo naći i mnogo drugih koji su živjeli pravedno i ugađali Bogu, ali su ovo dvoje svojim vrlinama prevazilazili sve ostale, te se nađuše pred Bogom najdostojniji da se od njih rodi mater Božja. Takva milost ne bi im bila darovana Bogom, da oni stvarno nisu prevazilazili sve druge pravednošću i svetošću. No kao što je sam Gospod imao da se ovaploti od presvete i prečiste matere, tako i trebalo da i mati gospodnja proiziđe od svetih i čistih roditelja. Kao što carevi zemaljski imaju svoje porfire, načinjene ne od proste materije, već od zlatnotkane, tako i nebeski car u zaželje da njegova prečista mater, u čije se tijelo kao u carsku porfiru on imao obući, bude rođena ne od običnih, neuzdržanih roditelja, kao od neke proste materije, nego od cjelomudrenih i svetih, kao od neke zlatnotkane materije. A praobraz toga bješe starozavjetna skinija, koju Bog odredi Mojsiju da načini od porfire i od skerleta i od crvca. Ta je skinija praslikovala djevu Mariju, u koju, uselivši se Bog, imao je da s ljudima poživi, kao što je napisano: evo skinije Božje među ljudima i živjeće s nama. Porfira, skerlet i crvac, od kojih je bila načinjena skinija, bjehu praobraz roditelja Božje majke, koja proiziđe i rodi se od cjelomudrije i uzdržanja, kao od porfire i skerleta, i od savršenstva njihova u ispunjavanju svih zapovijesti gospodnjih kao od crvca. Novi sveti supruzi bjehu po Božoj volji dugo vrijeme bezdjetni, da bi se u samom začeću i rođenju takve kćeri pokazala i sila blagodati Božje i čast rođene i dostojanstvo roditelja. Jer da besplodna i ostarela žena rodi, to čini sila blagodati Božje. Tu djeluje ne priroda, nego Bog, koji pobjeđuje zakone prirode i raskiva okove besplodnosti. Roditi se od besplodnih i ostarelih roditelja, to je čast za rođenu, jer se ona rađa tada ne od neuzdrživih roditelja, nego od uzdržnih i prestarelih, kakvi i bjehu Joakim i Ana, koji 50 godina proživješe u braku nemajući djece. Najzad, kroz takvo rođenje otkriva se dostojnost i samih roditelja, pošto oni posle duge besplodnosti rodiše radost cijelome svijetu, čime se upodobiše svetom patrijarhu Avramu i blagočestivoj supruzi njegovoj Sari, koji po obećanju Božijem rodiše Isaka u starosti. No sa sigurnošću se može reći da je rođenje Djeve Marije veće nego rođenje Isaka od Avrama i Sare. Jer ukoliko je Djeva Marija veća od Isaka, utoliko je i veće dostojanstvo Joakima i Ane od Avrama i Sare. Do ovoga dostojanstva oni dođoše ne odjednom, nego samo mnogim postom i molitvama. U velikoj tuzi duše i jadu srca oni umoliše Boga, jer tuga prethodi radosti i bezčešće je preteča časti, i usrdno moljenje je voć ka dobijanju blaga i molitva je najbolji posrednik. Joakim i Ana dugo vrijeme tugovahu i jadikovahu, što ne imađahu djece. Jednom Joakim o velikom prazniku prinese u Jerusalimskom hramu darove Gospodu Bogu, kada i svi Izraeljci prinosahu dare svoje na žrtvu Bogu. No tadašnji prvosveštenik Isahar ne htio primiti Joakimove darove zato što je bio bezdjetan. Koreći ga, prvosveštenik reče Joakimu: "Nisi dostojan da se iz tvojih ruku primi dar, jer si bezdjetan i nemaš blagoslova Božija zbog nekih tajnih grehova svojih." Tako i drugi neki Jevrejin iz plemena Ruvimova, prinoseći se ostalim ljudima dare svoje, ukori Joakima govoreći: "Zašto ti hoćeš da prije mene prineseš dar Bogu? Zar ti ne znaš da nisi dostojan prinositi dare zajedno sa nama, pošto nisi ostavio potomstvo u Izraelju?" Prekori ovi veoma ožalostiše Joakima, i on otide iz hrama veoma tužan, posramljen i ponižen, i praznik mu se pretvori u plač, a praznična radost u tugu. I od velike tuge on se ne vrati kući svojoj, nego ode u pustinju k pastirima svojih stada, i tamo plaka zbog bezdjetnosti svoje i zbog nanetih mu uvreda i prekora. No opomenuši se svetog praoca Avrama, kome Bog u starim godinama dade sina, Joakim se stade usrdno moliti Gospodu da i on bude udostojen takvog blagoslova, da bude uslišen i pomilovan i da ukloni s njega sramotu među ljudima, podarivši u starosti plod njegovom braku kao nekada Avramu, te da se i on uzmnože nazvati otac djeteta, a ne da bezdjetan i odbačen od Boga trpi prekore od ljudi. Ovoj svojoj molitvi on pridruži post i 40 dana ne okusi hljeba. I govoraše: "Neću jesti, niti ću se vratiti kući svojoj, nego će mi suze biti hrana i ova pustina kuća, dok me ne usliši i ne posjeti Gospod Bog Izraeljev." Isto tako i žena njegova Ana, budući kod svoje kuće i čuvši da prvosveštenik nije htio primiti njegove darove, ukoravajući ih za bezdjetnost i da se muž njen od velike tuge udalji u pustinju, plakaše neutješnim suzama i govoraše: "Sada sam jadnija od svih, odbačena od Boga, vrijeđana od ljudi i ostavljena od muža. Zbog čega najprije da plače? Da li zbog udovištva svog ili zbog bezdjetnosti? Da li zbog sirotstva svog i što se ne udostoji ih nazvati se majkom? I gorko ridaše ona u sve te dane. A sluškinja njena Judita staraše se da je utješi, ali nije mogla. Jer ko mogaše utješiti onu čija tuga postade duboka kao more? Jednom Ana, tužna, uđe u svoju baštu, sjede pod lovoriku, uzdahnu iz dubine srca, pa podigavši k nebu oči svoje pune suza, ugleda na drvetu ptičje gnjezdo sa malim ptićima. Ovaj prizor još više pojača njenu tugu i ona stade s plačem vapiti: teško meni bezdjetnoj. Sigurno sam ja najgrešnija među kćerima Izraeljevim, te sam unižena od svih žena. Sve nose plod utrobe svoje na rukama svojim, sve se utješavaju djecom svojom, ja sam jedina lišena te utjehe. Jao i meni, darovi svih primaju se u hramu Božijem, i za čedorodije ukazujem se poštovanje, a ja sam jedina odbačena od hrama Gospoda mog. Avaj meni, kome sam slična? Ni pticama nebeskim, ni zvijerima zemaljskim, jer i one ti, Gospode Bože, prinose plod svoj, a ja sam besplodna. Čak ni zemlji nisam slična, jer ona proizvodi izrasta sjemena i prinoseći plodove blagosilja tebe, Oca nebesnoga, a ja sam jedina besplodna na zemlji. Avaj meni, Gospode, Gospode, ja grešna, jedina sam lišena potomstva. Ti koji si nekada darovao Sari u dubokoj starosti sina Isaka, ti koji si otvorio utrobu Ane, majke proroka tvog Samuila, pogledaj sada na mene i usliši molitve moje. Gospode Savaote, ti znaš sramotu bezdjetnosti, stoga oslobodi dušu moju patnje i otvori utrobu moju i mene besplodno učini plodonosnom, da bih ti plod svoj prinijela na dar, blagosiljajući, pjevajući i složno proslavljajući tvoje milosrđe. Kada Ana sa plačem i ridanjem tako vapijaše, javio i se anđeo Gospodnji i reče: Ano, uslišena je molitva tvoja, uzda si to i prođoš oblake, suze tvoje iziđoše pred Boga. I eto, začećeš i rodit ćeš kćer blagoslovenu, kojom će se blagosloviti svi narodi na zemlji i kroz koju će doći spasenje svijetu. Ime će joj biti Marija. Čuvši ove anđelske riječi, Ana se pokloni Bogu i reče: Živ Gospod Bog, ako rodim dijete, daću ga na službu Bogu. Neka ono služi njemu i slavi sveto ime njegovo dan i noć u sve dane života svog. Ispunjena neiskazane radosti, pohita u Jerusalim da tamo uznese Bogu blagodarnost i molitve, što ju je milostivo posjetio. U isto vrijeme anđeo se javi Joakimu u pustinji i reče: Joakime, Joakime, usliši Bog molitvu tvoju i izvoli dati tebi blagodat svoju. Eto, žena tvoja Ana začeće i rodit će ti kćer, čije će rođenje biti radost za cijel svijet. I evo ti znaka da ti blagovijestim istinu. Idi u Jerusalim, hramu Božijem, i tamo ćeš kod zlatnih vrata naći suprugu svoju Anu, koju je ovo isto javljeno. Zadivljen ovakvom blagovješću anđelskom, Joakim, slavosloveći Boga i blagodareći mu srcem i ustima za takvo milosrđe, žurno sa radošću i veseljem krenu u Jerusalimski hram. Tamo, kao što mu reče anđeo, on nađe kod zlatnih vrata Anu, gdje se moli Bogu i ispriča joj o anđelskoj blagovijesti. Isto tako i ona njemu kaza šta vidje i ču od anđela koji je obavijestio o rođenju kćeri. Tada Joakim i Ana proslaviše Boga, kojim učini tako veliku radost, pa pošto mu se pokloniše u svetom hramu, vratiše se domu svom. I zače sveta Ana u 9. dan mjeseca decembra, a 8. septembra rodi kćer, prečistu i preblagoslovenu Djevu Mariju, početak i posrednicu našeg spasenja. I njenom se rođenu obradova i nebo i zemlja. I prinese Joakim Bogu velike darove, žrtve i paljenice, i dobi blagoslov od prvosveštenika i sveštenika, levita i svih ljudi što su se udostojili blagoslova Božijeg. Potom Joakim priredi u domu svom veliko ugošćenje i svi se veseljahu hvaleći Boga. Djevu Mariju, koja je rasla, roditelji čuvahu kao zjenicu oka, znajući prema naročitom otkrivenju Božijem da će ona biti svjetlost cijelome svijetu i obnovljenje prirode ljudske. Stoga oni vaspitavahu sa neobično budnom obazrivošću, kakva je dolikovala onoj koja je imala biti majkom spasitelja našeg. Oni je ljubljahu ne samo kao kćer, tako dugo vrijeme očekivanu, nego i poštovahu kao svoju gospođu, jer pamćahu riječi anđelske. A ona, prepuna blagodati Božje, tajanstveno obogaćivaše tom istom blagodaću roditelje svoje. Kao što sunce zracima svojim obasjava zvijezde nebeske, udjeljujući im od svoje svjetlosti, tako i bogoizabrana Marija kao sunce ozaravaše zracima date joj blagodati Joakime i Anu. Te i oni bjehu puni duha Božja i tvrdo vjerovahu u izvršenje riječi anđelskih. Kada djevojčica Marija navrši 3 godine, roditelji je svečano uvedoše u hram gospodnji, provodeći je sa upaljenim svijećama i dadoše je na dar Bogu, kao što su bili obećali. Nakon nekoliko godina, posle uvedenja Marije u hram, sveti Joakim se predstavi u 80. godini života. Ostavši udovica, sveta Ana napusti Nazaret i ode u Jerusalim, i tamo boravljaše kraj svoje presvete kćeri, moleći se u hramu Božijem. Poživjevši u Jerusalimu 2 godine, ona se upokoji u Gospodu u svojih 79 godina. O, koliko ste blagosloveni vi, sveti roditelji, Joakime i Ano, zbog preblagoslovene kćeri vaše. Dvostruko ste pak blagosloveni zbog unuka vašeg, Gospoda našeg Isusa Hrista, u kome će se blagosloviti svi narodi i sva plemena na zemlji. S pravom vas sveta crkva naziva bogoroditeljima, jer mi znamo da se od vaše presvete kćeri rodi Bog. Sada, predstojeći mu izlize na nebu, molite se da i nama udjeli od njegove vječne radosti. Amin. Stradanje svetog mučenika Severijana. Za carevanja zločestivog cara Likinija, kada od strane Agrilole, kneza Sevastije, bihu uhvaćeni i bačeni u tamnicu svetih 40 mučenika, u toj oblasti življaše neki muž po imenu Severijan, znatnoga porijekla. Severijan bješe hrišćanin. Često posjećujući svete mučenike u tamnici, onih sokoljaše na stradalački podvig za Hrista. i oni se kao ognjem razgorješe ljubavi prema svom gospodu, da ni hladno Sevastijsko jezero ne uzmože ugasiti u njima taj plamen. Jednodušno ispovijedajući ime Isusa Hrista pred mučiteljem, oni svi skončaše mučeničkom smrću u jezeru. Sevastijski mučenici postradali su 320. godine, a spomen njihov praznuje se 9. marta. Poslije stradanja sevastijskih mučenika, kada mjesto Agrikole neznabožni car Likinije postavi za kneza Lisija, čovjeka opaka i bezdušna, koji kao divlja zvijer hvataše hrišćane i krv njihovu prolijevaše, dođe vrijeme i svetom Severijanu da izađe na isti podvig i na istu borbu na koje je on druge riječima podsticao. Knezu pristupiše klevetnici i rekoše: čast velikih bogova naših umanjuje se u ovom gradu preko Severijana, koji ih ne samo ne poštuje i ne poklanja im se, nego i mnoge druge nagovara da ih bezčaste i unižavaju. Vjerujući sam u raspetoga, on i druge uči toj istoj vjeri i već je nemalo ljudi povukao sa sobom. Stoga, ako ga ne pogubiš, ceo će grad uskoro poći za njim i razgnjevit će se bogovi na naš grad i napustit će ga, a i car, kada čuje o tome, neće nas poštedjeti. Saslušavši to, knez Lisije posla svoje sluge da uhvate Severijana i dovedu k njemu. A vojnik Hristov, ne čekajući poslane da dođu i uzmu ga, preduhitri ih te sam ode. Istupivši pred kneza, stade mu neustrašivo govoriti: nije li tebe, kneže, dosta tvoja pogibao, nego hoćeš da i naše duše pogubiš i kao neku dobit predaš im tvojim bijesima? Ali znaj, ti ovdje imaš posla sa ljudima hrabrim, a ne sa malodušnim i bojažljivim, jer meni je, kao što je moj božanstveni učitelj Pavle rekao, život Hristos, a smrt dobitak. Saslušavši ove smele riječi, knez Lisije počuta malo. Zatim pogleda na sluge što stajahu pred njim i, ukazavši rukom na Severijana, reče im s jarošću: uzmite ga i sirovim žilama bite, da se nauči smjerno govoriti pred vlašću. A kad svetitelja bijahu, on se veseljaše, kao što se udostoji primiti rane za Hrista, i pjevaše psalmske riječi koje mu bijehu neko olakšanje: na leđima mojim oraše grešnici, produžiše bezakonje svoje. Mučitelj, vidjeći da se sluge njegove već zamoriše, a da je lice mučenikovo i nadalje veoma svijetlo i junačko, naredi da ga prestanu biti. Zatim mu reče: eto, sada po ranama koje si dobio možeš poznati da ti tvoj Hristos ne donosi nikakvu utjehu i nikakvo dobro. Mučenik odgovori: kada duševne oči tvoje ne bi bile pomračene tamom bezbožja, ja bih ti pokazao kako mi mnoga blaga izmoljuju Hrista moja stradanja. No sada, pri tvome bezbožju, šta ja mogu postići paleći slepome svijeću i pjevajući gluvome pjesmu? O sudio, kada ti ne bi bio slijep i gluv, ti bi poznao blagodat Hristovu i silu koja me ukrepljuje. Ove i mnoge druge riječi svetoga još više razgnjeviše mučenika, i on naredite mučenika objesiše na drvetu i strugahu mu tijelo željeznim noktima. Usred tih ljutih muka, svetitelj se moljaše Bogu govoreći: Isuse Hriste, ti koji si nekada bio obješen na krstu i srušio gordo svražiju, sve do sada si slavljen za sva divna djela tvoja, dođi i pomozi mi i satri silu svezlobnog mučitelja, rastrgane udove mojih cijeli, i daj mi da dobro završim podvig mučenički. I mijenjahu se sluge koje mučahu svetitelja, i posle dugog mučenja, po zapovijesti kneza, odrešiše s drveta i povedoše u tamnicu. Idući ka tamnici, sveti mučenik se pokasa krasnorečiv govornik. I kao ne osjećajući bolove, on se hvaljaše ranama, zadobijenim za Hrista. I kad iđaše sredinom grada, kroz mnoštvo naroda koji ga posmatraše, on svjetla lica ukazivaše na svoje rane i govoraše narodu ove medne riječi. Gledajte me, o ljudi, i shvatite u kakvom se blaženstvu ja sada nalazim. Vi, ja držim, smatrate da sam ja najnesrećniji i najbjedniji čovjek, pošto sam lišen ne samo vremenog čina i bogatstva, nego i samog zdravlja. Međutim, ja sam sada blaženiji od svih vas, jer ove rane moje za Hrista, Gospoda Isusa, meni su slađe od svake slasti zemaljske. Ovo tečenje krvi, obagrenje, dragocjenije mi je od svake carske porfire, a ovo stradanje moje za Gospoda mog, prijatnije mi je nego sva uživanja vaša, koja vi i tako volite. A pređašnji visoki čin moj bogatstvo, šta su ako ne taština i praznina i varka ovoga svijeta, koja ja otresam kao blato s nogu svojih, ulazeći na previsoko mučeničko dostojanstvo i primajući nepotrošivo bogatstvo. Nazvati se mučenikom Hristovim za mene je slavnije od svakog carskog dostojanstva, a lišiti se mojih bogatstava radi Hrista za mene je dragocjenije i bogatije od svih carskih riznica na zemlji. Taj samo tjelesno zdravlje moje i snaga i ljepota lica koje sam ranije posjedovao, šta su drugo ako ne jednostavna patnja, slabost i rugoba? A udovi tijela moga nisu sada izranjavani za Hrista i krvlju obagreni, oni ne bi bili moji udovi, nego bi bili okovi i tamnica za dušu moju. Sada, kada ih rastržu za Hrista, oni su vaistinu moji udovi. Sada je tijelo moje zdravo i snažno, kada ga za Hrista ubijaju. Sada je ljepota moja sa mnom, kada nemam izgleda čovjeka, nego sam sav jedna jednostavna rana, kao što je Gospod moj Isus Hristos bio izranjavan od glave do nogu. Radujem se u stradanjima svojim, jer dovršujem nedostatak nevolja Hristovih u tijelu svom. Vi koji vidite rane moje, pomišljajte o uzdarima za njih. Nemoguće je ni umom postići, ni riječu iskazati ona blaga koja je besmrtni car i sada daje onima koji stradaju za njega, a koja im na nebu bivaju čuvana za navijek. Već i samo to, stradati za Hrista slatko je, a umrijeti za njega još je slađe. O prijatelji, ako ovdje ima koga od naših, ako se ko od vjernih slugu Hristovih nalazi usred ovog naroda nevjernog, onda gledajući kako stradam za Gospoda, ukrepljujte srce svoje, junački se držite i budite neustrašive duše. Neka vas od preslatkog Isusa Gospoda našeg ne otrgne nikakva muka, ni bijes zvjerova. Neka vas ne ustraši oštar mač uperen na vas, ni užarene peći. Neka vas ne zavede ni laskanje od strane mučitelja, ni obećanje darova i činova. Sve to izgazite nogama kao đubre, da biste sa Hristom zacarili. Dok Severijan tako govoraše, za njim iđaše mnogo naroda. Slušajući korisne riječi njegove, narod ga doprati do same tamnice. Bačen u nju, vojnik Hristov likovaše kao u svjetloj palati i cjelivaše ono mjesto gdje sveti 40 mučenika bijehu za Hrista zatvoreni, kod kojih on prije često dolazaše i razgovaraše. U tamnici mučenik provede 5 dana, pa ponovo bi izveden na sud. A Lisije, vuk u ovčijoj koži, pravljaše se kao da sažaljeva svetog mučenika i stade mu lukavo govoriti. Vide svi bogovi Severijane da mi te je žao i veoma se čudim kako ti, dobar i naočit i ugledan čovjek, dobrovoljno lišavaš sebe ovog slatkog svijeta. Divim se tvojoj snazi i junaštvu, samo kada bih ti upotrebio protiv neprijatelja, ali boriti se sa žezlom i ognjem, sa zvjerima i kamenjem i tako tračiti svoju silu zaista je bezumlje. I eto, tvoja je snaga već slomljena i tijelo iskidano. Govoreći tako, bezakoni mučitelj je htio da lukasnom prevari istinskog slugu Hristovog, ali mu ovaj junački odgovori: ne štedi tijelo moje pokriveno ranama, nego dometni mi još veće muke. Ne samo bi mene istruži tijelo moje, nego me i kamenjem zasipaj, i ognjem žezi, i čini sve što hoćeš i možeš, ali me nikada nećeš odvratiti od Gospoda moga. I prije ćeš se ti umoreti mučeći me, nego ja trpeći muke za Hrista moga. Tada se mučitelj ostavi lokalstva, pa se preda svojoj običnoj jarosti i naredi da svetog Severijana biju kamenjem po ustima govoreći: ne nosi Hrista na jeziku svom i ne dosađuj ušima kneževim spominjanjem toga imena. A sveti mučenik ustima već razbijenim od udara na kamenja odgovori mučitelju: birniče, ti si u dušoj svojoj načinio obitavalište đavolima, pa zato ne može tvoj sluh da podnese ime Hristovo. Mučitelj ponovo naredi da mučenika objese na drvetu i željeznim noktima stružu tijelo njegovo. Žestoko stružen, sveti Severijan govoraše: jednu samo ranu ja smatram teškom, onu koja odvaja od Hrista, a sve ove rane za mene su pre naslada nego patnja, jer odvajajući me od svega zemaljskog, one me sjedinjuju sa Hristom. I reče mu knez: Severijane, prinesi bogovima žrtvu, pa ćeš biti oslobođen mučenja. Na tomu sveti mučenik ne odgovori ništa, nego tiho za sebe govoraše: stradanja sadašnjega vremena nisu ništa prema slavi koja će nam se javiti. Lisije, smatrajući za ličnu uvredu i to što mu mučenik ništa ne odgovori na riječi njegove, izmisli novo mučenje za njega. Skide svetog mučenika s drveta, odvede ga na gradski bedem, priveza mu jedan težak kamen za vrat, a drugi za noge, a tijelo mu opasa konopcem, pa ga tako objesi da visoko visi sa bedema. Tako viseći, sveti mučanik predade svoju svetu dušu u ruke podvigopoložnika, Hrista Gospoda svog. Sveti Severijan postrada 320. godine, za vrijeme istog gonjenja kad i svetih 40 mučenika sevastijskih, samo pola godine kasnije. Neki od hrišćana skinuše noću sveto tijelo mučenikovo i ponesoše ga u postojbinu njegovu. Kada se oni, noseći ga pobožno sa pojanjem psalama i molitava, približavah u selu u kome bješe kuća svetog Severijana, skoro svi žitelji izađoše u susret svetim moštima, stari i mladi hitahu, pretičući jedan drugoga da bi što prije dobili blagoslov od mnogostradalnog ugodnika Božijeg. Samo žena jednog od slugu Severijanovih ostade doma, plačući nad tijelom svoga muža, koji tek što bješe umro i ležaše još nepogreben. I ridaše ona nad njim, govoreći mu kao živome: evo, Gospodin naš se približava domu. I svi iziđeše da ga sretnu, samo ti nisi izišao i ja zbog tebe. Zato ustani i idi u sretenje Gospodinu svome. Tek što ona izgovori to s plačem, mrtvac tog časa ustade kao od sna i pođe u susret čestnim moštima svetog mučenika Severijana i susrevši ih pripade k njima s radošću, tjelivajući sveto tijelo Gospodina svog. A svi ljudi, vidjeći da je mrtvac vaskrsao dolaskom svetog tijela mučenikova u njihovo selo, poraženi ovim čudom proslaviše Boga i stadoše sa još većim usrđem cjelivati svete mošti. No, odnosno pogrebljenja svetog tijela mučenikova, nastade spor među žiteljima toga sela. Jedni su htjeli da ga pogrebu na jednom, a drugi na drugom mjestu. Na moštima pak svetog Severijana ležaše vijenac, ispleten od divnog cvijeća. I gle iznenada, dolete orao, uze taj vijenac, polako uzlete i lagano leteći spusti se nedaleko na zemlju. Vidjevši to, svi ljudi pođoše za orlom, i kada mu se približiše, on polako polete sa vijencem dalje, a narod opet krenu za njim. I tako ih orao dovede do blizu tamošnje pustinje, i tu, spustivši se na visoku divnu goru, ostavivši vijenac, odlete sa očiju njihovih. A narod, našavši vijenac na gori, uvidje da je Božja volja da tu počiva sveto tijelo mučenika Severijana, pa uzevši svete mošti, česno ih pogrebe na toj gori. I na grobu mučenika Hristova bivahu mnoga isceljena. Gore spomenuti pak sluga, koji vaskrese pri susretu svetih moštiju svetog Severijana, poživje po vaskrsenju svom još 15 godina, stalno mu se nalazeći kraj groba, pa onda skonča u miru. Za sve ovo, neka je slava jednome u Trojici Bogu, Ocu, Sinu i Svetome Duhu, sada uvijek i kroz za sve vijekove. Amin.
Spomen blaženog Nikite, tajnog ugodnika Božijeg, koga vidje đakon Sozont. Jedan blagočestiv sveštenik i jedan bogobojažljiv đakon ljubljahu jedan drugog božanskom ljubavlju. Ali po dejstvu đavolje sile njih zahvati mržnja i neprijateljstvo i oni dugo vremena ostadoše u takvom neprijateljskom raspoloženju. U tom se dogodi te sveštenik umrije u toj mržnji. To veoma smuti i ožalosti đakona, kome bješe ime Sozont, i on neutješno tugovaše što se ne pomiri sa sveštenikom dok bješe u životu i što gnjev ne ukloniše oproštenjem. Mučen savješću, đakon ispovjedi svoju muku nekolicini uglednih otaca i oni mu savjetovaše da ide u pustinju i tamo nađe monahe pustinjake, ispovjedi svoj grijeh i dobije lijek. Sa velikom gotovošću đakon posluša ovaj savjet i krenu pohodeći pustinska mjesta i tražeći ljekara za ranu srca svog. I našavši jednoga starca, velikog u vrlinama i svetog, on mu ispovjedi svoj grijeh gnjeva i neprijateljstva, koje je gajio prema svešteniku, i moljaše ga da mu otpusti ovaj grijeh. A starac mu reče: Brate, svaki koji sa vjerom ište dobija, i koji usrdno kuca, tome se i otvaraju vrata, po nelažnoj riječi gospodnjoj. Stoga će gospodi tebe, mili, razrešiti te muke, samo ako to budeš iskao njega i istrajno i sa bolom srca. Zato idi sada, otkuda si došao, u Carigrad. I tamo otidi noću k velikoj crkvi, stani kod krasnih vrata hrama i koga prvo vidiš da dođe pred ta vrata, pokloni mu se, pozdravi ga od mene i podaj mu ovo zapečaćeno pismo. I taj čovjek će te nesumljivo osloboditi od grijeha tvog. Pod velikom crkvom u Carigradu razumije se hram Svete Sofije, najveći od svih ondašnjih crkava carigradskih. Zbog te crkve ostalo je do današnjeg dana da se Carigradska patrijaršija naziva Velikom crkvom. Crkva Svete Sofije nazivala se Velikom crkvom, prvo zbog njene ogromnosti, drugo što je bila prijestol patrijarha i treće što su je carevi nazivali majkom. Izvršujući naređenje ovog svetog starca, đakon se vrati u Carigrad i noću oko ponoći stade kod vrata crkve Svete Sofije i očekivaše dolazak nepoznatog lica. I ubrzo se pojavi označeni od starca božanstveni čovjek. Đakon mu se pokloni, pozdravi ga i predade mu starčevo pismo. U isto vrijeme đakon mu ispovjedi grijeh svoj, muku svoju. A božanstveni muž taj, slušajući đakonovo kazivanje i čitajući starčevo pismo i razmišljajući o tome, suzama zalivaše sebe i govoraše: ko sam ja ništavni da se drznem na tako veliko djelo? Ali uzdajući se u molitve svetog starca koji te posla, ja ću se osmeliti na ono što je iznad mojih sila. Rekavši to on, kako stajaše pred zaključanim vratima, podiže ruke svoje k nebu i moljaše ga šapćući. Zatim kleče, položi glavu na zemlju i tiho se moljaše Bogu. Posle malo vremena on ustade i reče: otvori nam vrata milosti svoje, Gospode. I odmah se spoljna vrata paperte hrama otvoriše sama. Tada on uze đakona, uđe u papertu i pristupivši k samim crkvenim dverima, ovaj sveti čovjek reče đakonu: stoj tu i ne miči se. A sam načini uobičajeni poklon na pragu crkvenom i dveri se otvoriše i on uđe unutra. A kad uđe, pokaza se divan prizor. Odozgo sa svoda hrama spusti se na glavu ovog čudesnog čovjeka upaljeni svjetnjak i osvjetni crkvu, kuda on iđaše, svjetnjak ga praćaše, i kad dođe k svetom oltaru i tamo se dveri same otvoriše. I preklonivši i tamo glavu i pomolivši se, on zatim tiho izađe k đakonu i odmah se sva vrata sama od sebe zatvoriše. Vidjevši sve to, đakon se prepade i ne smijaše se približiti k tako čudesnom čovjeku i sav ceptijaše od straha. Osim toga, đakon vidje gdje lice ovoga čovjeka blista u slavi, kao lice anđela. I pomisli u sebi đakon: nije li ovo anđeo, a ne čovjek? Međutim, taj čudesni čovjek, vidjeći pomisli đakonove, reče đakonu: zašto te smućuju pomisli o meni, čovječe? Vjeruj, i ja sam čovjek zemljan, sastavljen od duše i tijela, kao i ostali ljudi. Po zanimanju sam hartularije, a hartularijem se u grčkoj crkvi nazivao pismovoditelj, u jednoj blagočestivoj kući. I od tog rada se izdržavam. Ali blagodat Božja, koja sve mudro upravlja, ima često običaj da kroz ništavne čini velika čudesa. Nego, brate, hajdemo dalje putem koji nam valja preći. I on sa đakonom krenu ka trgu. Kada stigoše tamo pred crkvu Presvete Bogorodice, on se tu opet pomoli Bogu i molitvom svojom otvori vrata, uđe u hram, ode do svetog oltara, satvori uobičajenu molitvu, pa se vrati k đakonu koji je udivljen govoraše: Gospode, pomiluj. I vrata se opet sama zatvoriše. Zatim se uputiše k Vlaherenskoj crkvi. Docnije pak, đakon kazivaše da je ovo njihovo idenje po crkvama bilo tako brzo, da je ličilo na ptičje letenje. Kad stigoše k Vlahenskoj crkvi, sveti Hartularije se pred vratima njenim pomoli Bogu, odmah se i ova vrata sama otvoriše. Postavivši đakona na vratima i naredivši mu da pažljivo posmatra unutra, ovaj sveti muž uđe u crkvu, kleče na koljena i toplo se moljaše. A đakon, stojeći na vratima crkve i posmatrajući, vidje svu crkvu obasjanu svjetlošću. Zatim jasno vidje jednog lučezarnog đakona koji s kadionicom izađe iz svetog oltara i okadi svu crkvu. A poslije malo vremena vidje lik sveštenika obučenih u veoma blistava odejanija. Pa još jedan lik sveštenika obučenih u divna purpurna odijela. Svi oni izađoše iz oltara i stadoše u dva hora i pjevahu veoma slatke i čudesne pjesme, od kojih đakona ne mogaše zapamtiti sem Aliluja. Kada čudesni Hartularije završi svoju molitvu, izađe k đakonu i reče mu: Idi u crkvu bez ikakvog straha i razgledajući lijevi kor sveštenika, vidi da nije među njima sveštenik sa kojim si bio u neprijateljstvu. Đakon uđe u crkvu sa strahom i trepetom, razgleda levi hor, pa ode k Božjem čovjeku i reče: Ne mogoh da nađem sveštenika s kojim bijah u neprijateljstvu. Tada onaj zemaljski anđeo reče đakonu da ponovo uđe u crkvu i razgleda desni hor. Đakon postupi po naređenju i ugleda tamo traženog sveštenika i onda iziđe k blaženstvenom Hartulariju i kaza mu to. A ovaj onda reče đakonu: Ako si siguran da je to sveštenik koga ti tražiš, idi i reci mu: Nikita Hartularije stoji na polju i zove te. Đakon postupi po naređenju, uze sveštenika za desnu ruku i dovede ga k Božijem čovjeku. A ovaj pogleda blago na sveštenika i krotko mu reče: Gospodine prezvitere, pomiri se sa bratom đakonom, pošto za života na zemlji nisi stigao da se pomiriš. I odmah sveštenik i đakon, napravivši jedan drugome metanije, pomiriše se i tako uništiše neprijateljstvo. Posle toga uđe sveštenik u crkvu i stade na svoje mjesto u horu, a čovjek Božji Nikita satvori na pragu crkve molitvu i Božja sila odmah zatvori vrata. Zatim, uzevši đakona, krenu natrag putem kojim oni bijehu došli. Pošto prođoše jedan dio puta, blaženi Nikita stade i reče đakonu: Brate, spasavajući spasi dušu svoju, a svetom starcu koji te poslao mojoj ništavosti kaži: Čistota molitava tvojih i slobodu koju imaš Bogu mogu i mrtve vaskrsavati, a kamoli braću izmiriti. Rekavši to, blaženi Nikita, koji je živio u Carigradu u 12. vijeku, nestade ispred đakonskih očiju. A đakon, poklonivši se mjestu na kome stajahu svete noge Božjeg čovjeka, sav uzbuđen i radostan, ode k svetom starcu pustinjaku, svom duhovnom ocu, ispriča mu sve, slaveći i blagodareći Boga što ga udostoji da se na divan i čudesan način pomiri sa preminulim sveštenikom molitvama tajnog sluge Božijeg Nikite Hartularija, koji toliko ugodi Bogu usred naroda i vreme. spomen prepodobnog oca našeg Teofana, postnika i ispovjednika. Spomen svetog trećeg Vaseljenskog sabora. Ovaj sveti sabor sastade se 431. godine za vrijeme cara Teodosija Mlađeg. Na saboru bijehu 200 svetih otaca. Sabor osudi Nestorija, patrijarha Carigradskog, zbog jeretičkog učenja o Gospodu Isusu i presvetoj Djevi Mariji. Naime, Nestor je učaše da je Hristos čovjek, a ne ovaploćeni Bog, a da je presveta Bogorodica rodila ne Boga, nego čovjeka Hrista i da je stoga ona Hristorodica, a ne Bogorodica. Osudivši Nestorijevo učenje, sveti oci utvrdiše evanđeosko učenje, da je sveta djeva rodila istinitog Boga i da je stoga vaistinu Bogorodica. Osim toga, sveti oci potvrdiše odluke prvog i drugog Vaseljenskog sabora, naročito simbol vjere, Nikejsko-Carigradski, zapovjedivši da niko ne smije od ovog simbola niti šta oduzimati, niti šta davati. Spomen svetog mučenika Haritona. Ovaj sveti mučenik bi posječen mačem za Gospoda Hrista. Spomen prepodobnog oca našeg Josifa Volokolamskog. Sveti Josif bješe rodom iz okoline grada Voloka Lamskoga. Pradjed mu bješe litvanskog porijekla, a roditelji mu se zvahu Jovan i Marin. Kada mu bi 7 godina, dadoše ga da uči školu i on vrlo brzo izuči božanstveno pismo. I stade on vrlo često odlaziti u crkvu. Sa vršnjacima svojim nije provodio vrijeme, nego se svakta truđaše da ugodi Bogu. Uvidjevši prolaznost ovoga svijeta, on otide u Borovsk, u manastir prepodobnog Pafnutija. I sve vrijeme on provođaše u postu i molitvi i postade iskusan podvižnik, povinjujući se u svemu svome duhovnom nastavniku. Posle pak smrti svog učitelja, prepodobni Josif postade iguman njegovog manastira i upravljaše s njime oko 2 godine. Potom se on sa nekima od bratije povuče u šumu, koju okružavaše grad Volok Lamski, i tamo sagradi manastir i u njemu podiže kamenu crkvu u čast uspenja Božje matere. Dobro se podvizavajući i ugodivši Bogu, on se predstavi 9. septembra 1515. godine u vrijeme velikog kneza Vasilija Joanovića, kada mu bješe 75 godina. Sveto tijelo njegovo položiše blizu oltara saborne crkve u njegovom manastiru. Moskovski sabor 1578. godine pribrojao ga liku svetih. Žitije mu je napisao Dositej Toparkov. Spomen svetog mučenika Stratora. Ovaj sveti mučenik bi privezan za dva kedra i raščepljen na dvoje i tako postrada za Gospoda Hrista. Spomen prepodobnog oca našeg Joakima, osnovao Opočski Ilijenski manastir u Pskovskoj guberini, podvizavao se krajem 16. i početka 17. vijeka. Mošti mu počivaju u crkvi njegovog manastira. Molitvama svetih tvojih, Hriste Bože naš, pomiluj nas.
Žitije svetih.